Já mám na stole knihu, kterou jste napsal, která vyšla před pár dny. Je doslova ještě mokrá z tiskárny. Myslím, že na její témata dojde v mnohém a doufám, že k našim tématům připojíte i vy, vážení a milí televizní diváci, a že nám napíšete ať už e-mailem a nebo SMS-kou názor, pohled a nebo dotaz. A já skočím rovnou do tématu. Jsme v adventu, to je doba temná, ale zároveň doba, ve které očekáváme světlo. Vy jste, pane profesore, jak jsem říkala, napsal knihu, která se jmenuje Odpoledne křesťanství. Tam ta tma moc není, ale Odvaha k proměně je její podtitul. My tu odvahu teď budeme trošku hledat. Možná se podíváme i na tu proměnu, která se nás týká. Ale já bych se ráda pozdržela u tématu synodální cesty. Protože synodální cesta, to je něco, k čemu vyzývá papež František. To je něco, co bych řekla, že v okolních zemích probíhá intenzivněji než u nás. Jak to vnímáte vy a jak vnímáte ty výzvy papeže Františka?
Ještě jednou velice děkuji za pozvání a opravdu volám z hlubokosti k Hospodinu, aby tenhle ten pořad se nám dobře vydařil, protože máme příležitost mluvit o věcech velmi, velmi podstatných. A jsem moc rád, že na to máme tu celou hodinu, že to nebudou jenom takové ty kratičké minutové vstupy, že se můžeme společně zamyslet. I v tomhletom adventním čase, že to nebudou takové ty sladké řečičky. Jenom jsem byl v rádiu a paní redaktorka říkala, víte, je to před svátky, kdybyste řekli něco sladoučkýho. Já jsem říkal, madam, to nemůžu sloužit, protože my křesťané máme být sůl země a žádné sladidlo. Takže to nebude sladoučké, bude to o věcech podstatných a jestli se na všecko nedostane, a samozřejmě se nedostane, tak odkazuji na tuhletu knížku, kde se tím zabývám. Ano, vyslovila jste synodální cesta. To je téma, které bude asi tím nejfrekventovanějším tématem v křesťanských médiích a možná nejenom v několika dalších letech. Je to vize papeže Františka, vize k radikální reformě církve. Ta cesta svým způsobem je cíl, ta reforma už se děje na té cestě. Myslím, že v první řadě je to reforma toho, čemu se říká governance, vláda, způsob řízení církve.
Způsob moci a vládnutí, kdybych to přeložila do své řeči?
Ano, víceméně, protože že mě vždycky fascinovala katolická církev sociologicky, že spojuje jak ten hierarchický prvek, tu apoštolskou posloupnost, tak i ten demokratický prvek, protože konec konců v řadě, i papež se volí, že a v řadě řeholních řádů se volili představení, dokonce tahle ten způsob volby inspiroval ty první demokracie v raném středověku. No a potom ten charismatický princip, kde přicházejí lidé, které nikdo neustanovil zhora, kteří nebyli jaksi zvoleni většinou, ale které si Bůh probudil, aby něco s tou církví udělali. A já si myslím, že na takovém prahu stojíme právě dnes. Svatý Augustin říkal, že církev je ecclesia semper reformanda, stále se reformující, ale ona na té cestě, a tam o tom hodně hovořím, má takové klíčové prahy. Jeden z těch prvních bylo, když svatý Pavel vlastně osvobodil tu mladičkou církev od věcí, které ti ostatní apoštolové považovali za vlastně naprosto zásadní, jako je obřízka, kašrut, to dodržování pravidel šabatu. A Pavel vlastně tohleto postavil úplně stranou a představil křesťanství jako univerzální nabídku, která přesahuje vlastně všechny ty tehdejší hranice. Hranice mezi Židy a pohany. Říkal teďka v Kristu, už není důležité, jestli jsi Žid nebo pohan. Není důležité, jestli jsi otrok nebo člověk svobodný. To je naprosto revoluční překročení těchto sociálních hranic. a jestli je člověk muž nebo žena, čili zpochybnění těch genderových hranic už u svatého Pavla. No a tím svatý Pavel způsobil, že tahle ta zprvu maličká sektička v rámci židovství se stala univerzální nabídkou, vstoupila do toho prostoru té řecko-římské civilizace, vybudovala ohromnou říši. Ta říše samozřejmě prošla také různými změnami, to bychom tady byli dlouho, jenom naznačuji, když z té pronásledované církve se stala vlastně Tolerianou a pak Říšskou církví, když potom po tom temném 10. století najednou přišli ti velcí reformní papežové a odmítli hrát roli jenom takových kaplanů císaře a z církve se stala vlastně druhé centrum autority a moci v západní civilizaci, což způsobilo to, že ta západní civilizace nemá ten cezaropapismus, že ten ruský a pravoslavní to spojení prostě té duchovní a politické moci, že je tam prostor pro určitou pluralitu a svobodu. Pak to byla změna přechodu do moderní společnosti a já jsem přesvědčen, že dnes stojíme před podobně radikální proměnou a že papež František právě touhletou synodální cestou tu reformu zahajuje a že je strašně důležité, aby lidé pochopili prostě smysl té reformy a aby jejich srdce proto zaplanulo.
Já si dovolím takovou jednu poznámku. Vy jste říkal, že jsme na Prahu, že církev byla přešla několik Prahů a já mám pocit, je ještě vůbec křesťanství v současném světě zajímavé? Je zajímavé ještě pro někoho jiného než pro několik křesťanů?
Tady je třeba rozlišit. Samozřejmě jsou podoby křesťanství, které nejsou zajímavé, které nejsou zajímavé pro lidi mimo, které jsou dokonce odpuzující. A chápu, že jsou odpuzující tam, kde třeba ti dnešní populisté, nacionalisté zneužívají křesťanskou rétoriku, mluví o tom, že jsou obhájci křesťanských hodnot, ale v podstatě to je křesťanství se spočívá v tom, že nenávidí muslimy, nenávidí geje, nenávidí kde koho. A už se vlastně neví, pro co ti lidé jsou. Tak tento typ křesťanství, ten je naprosto odpudivý. Ale právě proto je strašně důležité, abychom světu představili jinou tvář křesťanství. Já jsem teďka byl několikrát v Polsku, kde je ohromné zemětřesení církve. Právě vinou tohohle nešťastného spojení části hierarchie s touhletou populistickou vládou, která tam dneska je, a nacionalistickou, tak mladí lidé odcházejí masivně od církve, vzdělaní lidé odcházejí od církve. Prostě to tradičně katolické Polsko jde touto cestou, kterou předtím prošlo Irsko, Španělsko. Může to být brzy velmi sekularizovaná, odcírkevněná země, ale právě ti lidé otevřené mysli, a to je několik skvělých polských biskupů, naštěstí jsou mými dobrými přáteli a několik takových těch center intelektuálních Polsku, tak ti velice hledají právě možnost ukázat nějakou jinou tvář křesťanství. No a právě proto jsem tam také zván, právě proto čekají taky velmi na překlad té knížky, který bude velmi brzo, protože očekávají, že tam bude nějaká nabídka, jak v době, kdy ta jaksi věrohodnost křesťanství je celosvětově otřesena z mnoha důvodů. Ten jaksi první důvod jsou ty skandály sexuální, ale to není jediný důvod. Takže je třeba najít jinou cestu, nabídnout jinou alternativu. No a o tom tady budeme povídat.
A pojďme se tady podívat, jaká alternativa to je. V té knize vy hovoříte o krizi, ale krizi neberete jako něco fatálního a konečného, ale jako startér k něčemu dalšímu.
Krize je vždycky šance. Krize je vždycky šance, jak si jít na hloubku, trošku projít jakýmsi prohloubením. Prostě ten život, který je bez krizí, bez zkoušek, tak ten téče líně jako takový bahnitý potok. Ale tam, jestli v tom řečišti lidského života a řečišti dějin jsou prostě ty ostré kameny, a tak najednou ten život dostává jakýsi spád, když se vyrovnává s těmi krizemi. Samozřejmě, když před nimi necouvne, když nekapituluje, když je chápe jako šanci. A já si myslím, že právě taková šance se otevírá dnes, ale je třeba pro ní otevírat oči a otevírat srdce.
Kdybychom tedy měli charakterizovat tu krizi, v čem ji vidíte jaksi nejcitelněji nebo nejhlouběji?
Tak to, co je nejnápadnější, není to nejhlubší. To nejnápadnější jsou samozřejmě tahle pandemie sexuálního, psychologického a spirituálního zneužívání. Zpráva teďka z Francie, že předtím ty ostatní, to jsou otřesné věci. Takže ti, kteří říkali, jo, to je záležitost několika jednotlivců a nás se to netýká, neměli pravdu. Protože papež František velice přesně od začátku řekl, to je systémový problém, to je problém systému, nejenom těch několika jednotlivců. A je to poslední kapička toho, že se ukázalo, že určitý systém klerikalismu je něco, s čím se musíme radikálně rozejít. Ten klerikalismus znamená několik věcí. Jednak je to celková krize kléru v katolické církvi. Kléru jako stavu. Je třeba nově promyslet poslání kněze, ale také formaci kněží, výběr kněží, výchovu a vzdělání kněží. Nemůžeme jít tím způsobem, jako jsme šli dosud. Já jsem nedávno viděl fantastický film, moc doporučuji, Žím učedníci, že se mi asi vždycky pletu ten název. Je to slovensko-irský film, který jedná o slovenském katolickém semináři v době komunistické normalizace v 80. letech. A nejenom tam pochopíte, že ten předkoncilní konzervativní katolicismus a ten normalizační režim toho skomírajícího reálného socialismu vlastně byly dva totalitní systémy, které se neuvěřitelně bály svobody, bály se kreativity, bály se nonkonformity, vyžadovali bezmyšlenkovou poslušnost, proto také papež nedávno na Slovensku v té památné řeči v katedrále svatého Martina řeměl a řekl slovenským biskupům a slovenské kléru, tak toto není možné, vy musíte vychovávat lidi ke svobodě a kreativitě, k odvaze. No ale kde najít ty lidi, kteří pro tohleto mají zapálené srdce? Takže je třeba se rozejít s tímhletím totalitním systémem, který vyžadoval od lidí především tu poslušnost, ale vůbec z nich nevzbuzoval nějakou jiskru svobody, inspirace. Je třeba jít k tomu jádru křesťanství a ten plamen obnovy znovu rozdýchat. Tohleto, ta nutnost, jak si víc toho prostoru, toho uzavřeného katolicismu, tohle to pochopila církev už na druhém vatikánském koncilu. Předtím, v takové době od poloviny 19. do poloviny 20. století, se v katolické církvi zabydlelo něco, čemu já říkám katolicismus, izmus, jeden izmus mezi ostatními izmy. Katolicismus, který se nostalgicky díval po době, která minula a nebyl schopen jaksi tvořivě reagovat na ty velké výzvy moderní vědy, moderní filozofie, moderního umění, moderní společnosti. Ne, aby se lacině přizpůsoboval, pro Boha to ne. Já nevolám po nějaké té laciné modernizaci, pro pochopení znamení doby. A tohle to vyžaduje skutečně jaksi spirituální prohloubení, teologické prohloubení a lidi, kteří rozumějí tomu, co Bůh od nás nyní požaduje.
Otče Halíku, já si dovolím další kontroverzní otázku. Jasně. Co role žen v té církvi, která prochází krizí?
Naprosto
a v tom světě, který prochází krizí?
Naprosto jednoznačně. Ten smysl toho, co je to ta synodalita, že ta synodalita, to slovo samo, je odvozeno od řeckých syn a hodos, což znamená společná cesta. A papež říká, ta synodalita, to je výzva k tomu, abychom se společně poradili o tom, jak má vypadat křesťanství budoucnosti. A k té společné poradě je třeba vytvořit prostor naprosté svobody. A papež říká, prosím vás, říkejte, co si myslíte, žádná cenzura, žádné napomínání, ať každý přinese ten svůj pohled a právě říká, musíme daleko víc slyšet hlas těch, které jsme neslyšeli. A to jsou ženy. A to jsou různé jiné skupiny lidí, kteří byli na okraji církve, také na okraji společnosti. Že? Papež říká, musíme víc ze své zahrádky a musíme jít do světa, musíme jít těm lidem, kteří jsou tam zraněni. To je ta jeho vize církve jako polní nemocnice. Musíme jít těm lidem, kteří jsou zraněni, k těm chudým, k těm marginalizovaným, těm pronásledovaným, ale také k těm lidem duchovně hledajícím a žíznícím. A tím nemůžeme nabídnout jenom prostě ten starý omšelý katolicismus toho 19. a 20. století. Koncil řekl, s tím se musíme rozejít, musíme nabídnout jakési skutečně opět univerzální křesťanství. Ta katolicita, na rozdíl od toho uzavřeného katolicismu, je vlastně univerzalita, je to ekumenická otevřenost, je to pozvání všech lidí na cestu, kterou nádherně vystihuje papež František v té poslední encyklice Fratelli Tutti, na cestu, jejímž cílem je bratrství všech lidí. Samozřejmě to bratrství, to je cíl, kterého dosáhneme až na konci té dějné cesty v nebi. Ale musíme proto něco nyní udělat. A k tomu papež dává řadu konkrétních podnětů.
Takže role žen by měla být nějakým způsobem pozdvižena, měly by být vtaženy do toho, do té diskuze.
Naprosto jednoznačně. Papež udělal teď ten maličký krůček, že jak si ženy mohou ministrovat, mohou podávat přijímání a tak dále všude ve světě. U nás snad naprostých je to samozřejmosti, ale nebylo to tak třeba v Polsku a na Slovensku, ale to je první krůček, že třeba je učinit prostor pro to, aby ženy mohly také přednášet, učit a kázat. Vždyť tady máme dneska celou řadu vynikajících profesorek teologie i v naší církvi vzdělaných, kteří dovedou přiblížit poselství víry daleko kvalifikovaněji než většina kněží, kteří prošli dokonce ještě tím starým seminářem a Pražskou teologickou fakultou, když měla podobu. Jak to říkal Josef Zvěřina, že to byl spíš takový kurz pro ministranty než vysoká škola. To dlouho přežívalo i po pádu komunismu. Takže dneska je třeba využít to charisma žen a samozřejmě těch lidí, které v té době takové té normalizace v církvi. Víte, ona nebyla jenom normalizace ve společnosti po 68. roce, ale byla taková normalizace v církvi, kdy se církev polekala té své odvahy na druhém vatikánském koncilu. Samozřejmě objevily se nové dramatické jevy, jako byla sexuální revoluce a tak dále. A najednou určité kruhy v církvi upadly, jak je to krásné slovo, slovenské, upadly do pomykova, jo, z matku, a začaly přeexponovat třeba ty otázky týkající se sexuální morálky. Jo, najednou prostě z toho šťastného přikázání se stalo první přikázání a ideálním kandidátem na biskupa byl ten, který stále opakoval, ano, jsme proti potratům, proti gejům, proti kondomům, proti tomu. No a kdyby se ho někdo zeptal, no a proč teda vlastně jste, tak už by to asi nedokázal tak pořádně říct. Takže s tímhletím papež František řekl, tohle to byla neurotická obsese. My se musíme uvědomit, že jádrem evangelia je něco úplně jiného. Pozvání ke svobodě, pozvání k lásce bez hranic, pozvání k sebe přesahování. Prostě jádrem křesťanství metanoia, proměna, to je ten obsah Ježíšova kázání od jeho prvního kázání až do těch chvil, kdy se loučí s učedníky. Metanoia, proměňujte se obnovou své mysli. A ta metanoia, ta proměna, znamená víc toho svého malého, sobeckého, sebestředného ego, prostě do světa směrem k lidem, směrem k Bohu, směrem k těm lidem, kteří jsou od nás i v nejrůznějším způsobem daleko. My musíme přesáhnout sebe sami. To je ta transcendence, to je ten akt víry. A církev také a to je jedno z velkých poselství té mé knihy, se musí zbavit toho svého kolektivního narcismu. Myslet jenom na ty své potřeby, ekonomické potřeby, právní potřeby, jenom na ty své ovečky. Ona musí tady sloužit všem. A právě i ti kněží, že byli vyzváni k tomu, aby byli těmi posledními, kteří slouží všem. A ono se prostě z toho kněžského stavu stala taková vládnoucí třída v církvi, která má monopol na pravdu. A to je něco, co už se ukázalo jako problém v době té reformace na prahu novověku, ale dneska je to naprosto zřetelné. Ano, má-li církev do budoucnosti, musí jít jinak. A to má smysl, už přestanu, to má samozřejmě dopad svůj nejenom pro církev, ale pro celou společnost. Dneska prožíváme velikou krizi demokracie v tom období globalizace a toho nového nacionalismu, fundamentalismu, populismu. A ta liberální demokracie, která je asi tím nejlepším, co jsme v dějinách politicky vymysleli, ta potřebuje doplnění nějakou morální vizí. A to morální vizí nemůže být křesťanství toho typu, které nabízí Orbán a Kaczyński a prostě tihleti populisté, ale tady je ta vize. Ta vize, to je to, co předkládá papež František ve svých sociálních encyklikách. Laudato si, důraz na ekologickou odpovědnost, Fratelli Tutti, důraz na tu mezinárodní spolupráci. Já si myslím, Fratelli Tutti je pro 21. století dokument stejně důležitý, jako byla univerzální deklarace lidských práv pro 20. století. Tady jsou obrovské poklady v těch výzvách papeže Františka, ale spoustu katolíků je nezná, bojí se jich, odmítá je. No a potom bychom se skutečně propadli do nějakého prostoru zapomenutí. Ale tady máme úžasné poklady a ta současná demokracie nemůže být nahrazena nějakým neliberálním typem, o kterém mluví Putin a Orbán, ale musí být doplněna tou morální vizí a ta čerpá z toho papeže Františka. I tohle to se snažím rozpracovat v té knižce.
Já bych se ráda dostala k vaší kapitole Spiritualita jako vášeň. Spiritualita, to je téma dneška, alespoň jak já se s ním setkávám. Mnoho lidí mi říká, že spiritualita je zajímá, že hledají něco, ale že nepotřebují k tomu asistenci církve, že je církev svazuje. Jak s tím nakládat?
Americká sociologie má pro tohleto dokonce takovou zkratku SBR, Spiritual but not religious. Já jsem spirituální, jsem duchovní člověk, ale nejsem náboženský člověk, ta církev mě nezajímá, ale jsem duchovní člověk. To říká spoustu lidí. Dneska my, ty lidi, kteří nechodí do kostela, jsou stotožněni prostě s našimi teologickými systémy, naší fraziologií, tak rychle odepíšeme, to jsou ateisty a tak dále. V tomto smyslu se mluví o českém národě jako ateistickém, to je naprostý nesmysl. Těch dogmatických ateistů je tady stejně málo a možná ještě méně než těch jaksi zcela dogmatických křesťanů, ale mezi tím je to ohromné pole těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem duchovně hledající. A tyhle ty lidi je třeba oslovit, ne v tom smyslu, že my se je budeme snažit nacpat do těch institučních struktur a mentálních struktur, které máme k dispozici, to by se vám nepodařilo, ale rozšířit ty prostory. Víte, ten sekularizace, a bylo by dlouho, co tím myslíme, ten náboženství nezničil. To si lidé mysleli, ano, ta modernizace, sekularizace zničí nám, vůbec ne. On způsobil pokles významu určitého tradičního typu náboženství, možná ještě o tom budeme mluvit, ale ukázal dvě cesty, které jsou stále důležitější. Jedna je ta nešťastná proměna náboženství v jakousi identitární politickou ideologii. To je vlastně zneužívání náboženství. My teďka začínáme na Křesťanské akademii velký mezinárodní výzkumný projekt o zneužívání náboženství v politice v postkomunistickém světě. A druhá cesta, to je ta žízeň po spiritualitě Ale protože církev dlouho zanedbávala tuhle tu oblast, ta spiritualita, to se chápalo, no to je pro ty pokročilé, to je pro ty kláštery, že ten běžný křesťan, ten má především, ten má desatero a má chodit na mši a proč by se zajímalo nějaké spirituální hloubky. No a potom samozřejmě se lidé začali právě ti hlubší o tou církví pohrdat a necítili se v ní doma. No a dneska to, co je největším konkurentem toho církevního křesťanství, daleka není ateismus, daleka není sekulární humanismus, ale spiritualita, která se emancipovala od církve a od křesťanské tradice. Já bych chtěl ukázat, že přece jenom v křesťanství jsou veliké poklady křesťanské spirituality, které ale třeba nově vyslovit, nově interpretovat. Nemůžeme jenom vytáhnout ty staré knížky a předložit člověku stylem žerptáčko nebo chcípni. Je třeba prostě nově tyhle ty věci vyložit. A jeden z dalších těch poselství té mé knihy je, dřív bylo náboženství odvozeno, to slovo religio, od religare, svazovat dohromady. Náboženství středověku a té premoderní doby toho dopoledne křesťanství, k tomu se snad ještě dostaneme, tak to bylo to vytvořit jakési spojení, politicko-ideové spojení celé společnosti. Tohle byl středověk, zvláště tedy středověk pohledu romantiku 19. století, potom někteří katolíci stále roní slzy, ale to je pryč. Pak byl ten typ křesťanství a náboženství jako jeden ze světových názorů. Z toho se dneska musíme dostat na hlubší a širší rovinu. A to je to náboženství, které já spojuji s tím re-legere, nově číst, nová hermeneutika, nová interpretace, nově a hlouběji pochopit jak evangelium, tak ta znamení této doby. A to si myslím, že je to ten veliký úkol, který je před námi.
Vy jste tu knihu nazval Odpoledne křesťanství. Proč odpoledne? Ano. Už jste mluvil o poledni, ano, dopolední.
Ano. Tohle je metafora, kterou užil zakladatel hlubinné psychologie Carl Gustav Jung, když popisoval dynamiku individuálního lidského života. Říkal to dětství a mládí, to takové dopoledne života. To má své specifické úkoly. Člověk má najít své místo ve společnosti, založit rodinu, vybudovat prostě to svoje profesní zázemí, nějakým způsobem se bydlet v tomto světě. Pak ale přichází ta polední krize, chce tedy krize středního věku, kdy najednou se objevují jistá zpochybnění, že člověk to, co ho tak jako bavilo, tak je tím unaven. Je to taková ta polední únava, mrakota. Může to být krize v oblasti manželství, v oblasti profesní, v oblasti zdravotní. Ale tyhle ty krize jsou šance se zamyslet, jestli bychom neměli jít ještě trošku jinou cestou, než kterou jsme se vydali v tom dopoledni. Člověk může to odpoledne křesťanství promarnit tím, že bude stále oprašovat prostě ty struktury toho dopoledne, že bude hledat tu svoji kariéru, zajištění materiálně a tak dále. To je důležité, ale to je pro to dopoledne. Potom to odpoledne je pro lidské a duchovní zrání. A já tohleto, co ten Carl Gustav Jung použil na individuální lidský život, já aplikuju, to je jedna z těch hlavních myšlenek zase té knížky, aplikuju to na dějiny křesťanství. To období premoderní, to bylo to dopoledne. Jaksi úlohou církve bylo vybudovat ty doktrinální struktury, instituční struktury. Pak přišla ta polední krize, to byla ta modernita, konflikt jako mezi vírou a vědou, nový ateismus a tak dále, kdy tyhle ty struktury se nějakým způsobem zachvěly. A tahle ta polední krize svým způsobem trvá dodnes a ta současná krize věrohodnosti církve, která se ukázala v té klerikální krizi a v té krizi zneužívání. To je, myslím, takový poslední výkřik toho poledne křesťanství. Ale já už cítím, že přichází to odpoledne. Výzva pro zralejší podobu křesťanství, na hloubku, ne se jenom přizpůsobit, taková ta modernizace, jo, ve smyslu prostě se přizpůsobíme tomu, co je právě moderní, to je hloupost, to je stejná hloupost, tenhle ten typ toho laciného progresivismu je stejná hloupost jako ten typ toho neinteligentního konzervativismu. Já si vážím inteligentního konzervativismu, který reprezentoval třeba papež Benedikt. To je něco, co tento svět také potřebuje, jako jeden z hlasů, ne ten dominantní hlas. Ale na druhé straně potom existuje ten konzervativismus, který je prostě skleróza, že jo, demence. A toho vidíme spoustu okolo nás. No a je třeba ale jít jinak, jít té zralosti, té duchovní zralosti, spirituální zralosti. A právě v tom odpolední křesťanství, jak člověk, který prošel nějakou tou krizí víry středního věku, tak i to křesťanství, které prošlo tímhletím otřesem jistot, musí se nadechnout a jít na hloubku. Musí rozvinout právě tu spiritualitu a já se snažím v této knižce nabídnout jakousi syntézu teologie a spirituality. Teologie, která by nebyla jen tu školskou teologii, definic a silogismu, ale která by se snažila reflektovat tu hlubokou duchovní zkušenost víry.